Numrat, kapitulli 24. Kur Balami u bindë se në sytë e Zotit, ishte një gjë e mirë të bekoje Izraelin, nuk përdori si erët e tjera magjin, por ktheu fytyrën nga shetë tjera. Dhe, me sytë ngritur, Balami pa Izraelin që kishte fushuar si pas fiseve dhe fryma e Perëndisë mbuloi atë. Atëherë shqiptoi orakullin e tij dhe tha, kështu thot Balami, biri Beorit, kështu thot njeriu, sytë të cilit janë hapur, kështu thot ai që dëgjon fjalët e Perëndisë, ai që kundron vizionin e të plotfuqishmit, ai që rrëzohet, por çel. Sa të bukuria janë çadrat e tua, o Jakob, banesat e tua, o Izrael. Ato shtrihen si lugina, si kofshë gjatë një lumi, si aloj që Zoti ka mbjell, si kedra pranujrave. Do të derdhuj nga kovat e ti, pasarsit e ti do të banojnë pranujrave të shumta, mbreti ti do të ngrihet më lartë se Agagu dhe mbretëria e ti do të lartësohet. Perëndia, që nxori nga Egjipti, është për të si brirët e fuqishëm të buallit. Ai do të gulltis kombet armike për të, do të coptoj kockat e tyre dhe do t'i shpoj tej për tej me shigjetat e ti. Ai përkulet, mblidhet krusvull si një luan dhe si një luanesh. Kush do të guxoj ta çoj? Qofti i bekuar ai që të bekon dhe qofti i mallkuar ai që të mallkon. Atëherë zemrimi Balakut u ndes kundër Balamit. Kështu ai rrau duar dhe Balaku i tha Balamit: "Unë të thirrra për të mallkuar miqtë e mi, kurse ti i bekove 3 herë me radhë. Tani ik në shtëpinë tënde." Kisha thënë se do të mbushja me nderime. Por ja, Zoti nuk ka lejuar ti marrësh. Balami u përgjigj kështu Balakut: "A nuk u kisha folur lajmëtarve që më kishe dërguar, duke u thënë: Edhe sikur Balaku të më jepte shtëpinë e tij plot me argjend dhe me ar, nuk mund të shkel urdhrat e Zotit për të bërë të mirë ose të keq me nismën time, por duhet të them atë që Zoti do të thotë? Dhe ja, tani do të kthehem te populli im. Eja, unë do të njoftoj atë që ky popull do t'i bëj popullit tënd në ditët e fundit." Atëherë ai shqiptoi orakullin e tij dhe tha: "Kështu thot Balami, biri Beorit. Kështu thot njeriu sytë të cilit janë hapur. Kështu thot ai që dëgjon fjalët e Zotit, që njeh shkencën e të lartit, që sodit vizionin e të plotfuqishmit, ai që bie, por si çel. E shoh, por jo tani. E sodis, por jo afër. Një yll do të dal nga Jakobi dhe një skeptër do të ngrihet nga Izraeli, i cili do ta shtyp Moabin fund e krye dhe do të rrëzojë tër bitë e shefit. Edomi do të bëhet pronë e tij, po ashtu edhe Seiri, armiku i tij, do të bëhet pronë e tij. Izraeli do të kryej trimërira. Nga Jakobi do të dal një sunduaj që do të shfarosë ata qytetarë që kanë mbijetuar." Pastaj shikoi nga ana Amalekut dhe shqiptoi orakullin e tij, duke thënë: "Amaleku ishte i pari i kombeve, por fundi i tij do të kulmojë në shkatërrim." Shikoj edhe nga Kenejt dhe shqiptoj orakullin e ti, duke thënë: "Banesa jote është e fortë dhe foleja jote është vendosur në shkëmb. Megjithatë, Keneu do të shkatërrohet, përderisa Asiri do të të çojë në robëri." Pastaj shqiptoj orakullin e ti dhe tha: "Medet, kush do të mbetet gjallë kur Zoti ta ketë kryer këtë? Por anije do të vinë nga Kitimi, do të pështërojnë Asurin dhe Eberin, dhe ai gjithashtu do të shkatërrohet." Pastaj Balami u ngrit, u nis dhe u kthye në shtëpinë e tij. Edhe Balaku iku në rrugën e tij.